Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 29 mwezi Septemba mwaka 2021, siku ya kimataifa ya kuhamasisha umma kuhusu upotevu na utupaji wa chakula, na mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF kwa kushirikiana na serikali ya Kenya wanaendesha programu maalum ya Elimisha Mtoto inayowachagiza wazazi na watoto wa kike walioacha shule wakati wa janga la corona COVID-19 na kwa sababu ya mimba za utotoni au sababu nyingine kurejea shuleni. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Nikakataa pesa kwa sababu risaba alitesa, alibeba maji mbali kutoka 30 minutes.
Huyo ni Christine Alipel, ana umri wa miaka 16 na ni mwanafunzi wa darasa la 4 katika shule ya msingi ya Morpeth, kaunti ya Turkana, na ni miongoni mwa wasichana wengi ambao waliacha shule kwa sababu ya mimba za utotoni, ndoa za mapema na kazi za majumbani. Kwa Christine, sababu kubwa ilikuwa ni kufanyishwa kazi za majumbani, na baba yake pia alitaka kumuoza mapema lakini alikataa, na sasa amerejea shuleni kupitia programu ya Elimisha Mtoto.
Siku moja chifu alikuwa kutangaza kwa barasa, alisema pelekea mtoto wako shuleni. Nikaambia baba yangu, nikakataa. Baba yangu anataka kupatia mimi mzee. Mimi nikaamua acha niende peke yangu. Akatoa ni changa. Nimesikia vizuri kwa sababu nimejua kusoma, ninasikia Kiswahili na ninaongea.
Kwa mujibu wa naibu chifu wa Namaroth, Matthew Kuringang Lemuya, wazazi wengi wanaona watoto wa kike kama kitega uchumi.
Traditionally, the community
kimila, jamii imezoea kufikiri kwamba wasichana ni bidhaa kwa ajili ya kupata mahari, na pia kuna hulka katika jamii yetu ya kumwona mwanamke ni mtu wa chini.
Ladies were looked down upon.
Programu ya Elimisha Mtoto inayofadhiliwa na UNICEF imemsaidia sana Christine, ambaye alikuwa binti mwenye haya, amebadilika na sasa anafurahia elimu na utoto wake, na walimu wake wanatumai kwamba siku moja atakuwa mfano wa kuigwa kwa wasichana wengine katika jamii yake. Andrew Brown ni mkuu wa mawasiliano, utetezi na ushirikiano wa UNICEF nchini Kenya, anasema
during COVID-19 we saw a lot more.
Wakati wa janga la COVID-19 tumeshuhudia watoto wengi wakiacha shule na sio wote waliorejea. UNICEF kupitia programu yetu ya kuwasaidia watoto walioacha shule, tunashirikiana na serikali na machifu wa kimila kujaribu kupinga hulka na mila zilizojikita mizizi, na tunajaribu kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kupeleka mtoto shule, awe ni msichana, mvulana au mwenye ulemavu. UNICEF inasema mradi huu sio tu unampa mtoto fursa ya kusoma, bali pia unamfungulia mlango wa mustakabali bora.
Tukisalia na elimu, Loko Akanza, mwanamuziki nguli ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambaye pia ni balozi wa kitaifa wa elimu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini humo, ametumia ziara yake katika shule ya msingi aliyosoma utotoni ili kuchagiza wanafunzi wa kike na wa kiume kupatia kipaumbele swala la elimu. Taarifa ya Arnold Kayanda inafafanua zaidi.
Majira ya asubuhi katika shule moja ya msingi kwenye mji mkuu wa DRC Kinshasa, ugeni kutoka UNICEF ukiambatana na Lokua Kanza, balozi wa elimu wa UNICEF nchini humo. Kisha ndani ya darasa lenye wanafunzi wa kike na wa kiume, na mwalimu akafunguka. Mwalimu akiwa mbele ya darasa na ugeni wake akamtambulisha kwa wanafunzi akisema, mbele yenu ni mmoja wa wanafunzi wetu aliyepita hapa. Mnamfahamu anaitwa nani? Watoto hawakusita kutaja. Na ndipo Lokua Kanza akapita darasani akibadilishana mawazo na mwanafunzi mmoja mmoja, na kisha akazungumza nao kwa pamoja.
Bonjour à tout le monde.
Hamjambo nyote. Nimeguswa sana, sikutarajia kufika hapa. Nilifahamu tunatembelea shule, lakini nimejikuta kwenye shule yangu nilikoanzia mafunzo nikiketi kwenye haya madawati. Nilipokuwa mdogo hatukuwa na umeme nyumbani. Tulitumia mshumaa. Saa 11 alfajiri ilibidi niamke niwahi shuleni. Hii leo wanasema nchi yetu ina shida. Ninyi mko shuleni, lakini kuna wengi ambao hawako shuleni. Bwana Kanza hakusita kuwapatia ujumbe.
Ukiavela chance
Ninyi ambao mmebahatika kuwa hapa, jiendelezeni ili kesho watoto wote wa DRC wawe wana elimu. Lazima muamini kwenye ndoto zenu. Bila elimu hatuwezi kufika mbali. Iwapo hatutaweza kujifunza, basi katu hatutaweza kufikiria. Msanii Kanza aliteuliwa mwezi huu wa Septemba kuwa balozi wa UNICEF kwa masuala ya elimu nchini DRC, taifa ambalo limepiga hatua kubwa katika kufikia elimu kwa wote katika miongo ya karibuni. Hata hivyo, takriban watoto milioni 4 wenye umri wa kati ya miaka 6 hadi 11 bado hawako shuleni, idadi ambayo ni sawa na 21% ya watoto wote wa DRC wenye umri huo.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala kuhusu mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC anayetumia kipaji chake cha usanii kuchagiza amani na uwiano miongoni mwa wakimbizi wenzake huko nchini Uganda. Usiondoke. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeitangaza taasisi ya Jilal Albina ya nchini Yemen kuwa mshindi wa mwaka 2021 wa tuzo ya wakimbizi ya Nansen kutokana na kazi nzuri ya kuwasaidia wakimbizi wa ndani nchini humo. Liamushi na maelezo zaidi.
Ushindi wa taasisi hiyo ya Jilal Albina ya Yemen umetangazwa leo huko Geneva, Swiss, na kamishna mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi akisema imejitolea kwa muda mrefu kuwasaidia maelfu ya wananchi wa Yemen walioathirika na mapigano na hivyo kuwa na mchango mkubwa. Kila mwaka tunatoa tuzo kwa mtu au kikundi kilichoenda mbali zaidi ya majukumu yao kuwasaidia wakimbizi wa ndani na watu wasio na uraia. Taasisi ya Jilal Albina imefanya vizuri sana kusaidia watu wa pande zote kwenye mzozo nchini Yemen. Wafanyakazi wake na watu wa kujitolea walikuwa kamili, walifanya kazi kwa umakini na kwa ukimya wakati mapigano yakiendelea katika hali ya hatari ambapo wadau wengine walikimbia, amesema kamishna Grandi. Taasisi hiyo imetoa malazi ya dharura kwa wakimbizi wa ndani 1018 pamoja na wenyeji wao. Hali kadhalika imesaidia maelfu ya wakimbizi kupata ujira, kujikimu na kurejesha heshima na utu wao. Kauli mbiu yao ni ya Wayemen kwa Wayemen. Ni mfano wa roho yao iliyojikita katika kutafuta suluhisho kwa pamoja na jamii ambazo wanafanya nazo kazi, amesema kamishna mkuu Grandi. Tuzo hiyo itakabidhiwa tarehe 4 mwezi ujao kwa muasisi wa taasisi hiyo, Amin Jubran, ambaye naye alikuwa mkimbizi wa ndani na alinusurika kuuawa katika machafuko. Muasisi huyo amesema kitendo cha yeye kulazimika kuyakimbia makazi yake ya asili kimemzidishia morali na kutaka kuwasaidia zaidi wakimbizi wa ndani. Kitendo cha tuzo ya Nansen kupatiwa taasisi hiyo kutawezesha dunia kuitazama Yemen zaidi na kuona madhila wanayokumbana nayo watu zaidi ya milioni 4 waliolazimika kuhama makazi yao, ambao kwa zaidi ya mwaka mmoja wamekuwa wakimbizi wa ndani. Tuzo hiyo pia itasaidia kuonesha dunia kazi zinazofanywa na asasi nyingine za kiraia nchini Yemen. Kamishna Grandi amehitimisha taarifa yake kwa kusema, Jilal Albina ni mshindi anayestahili tuzo ya wakimbizi ya Nansen, ambayo haitolewi tu na UNHCR, bali na kamati inayoongozwa na serikali za Norway pamoja na Uswiz. Ni matumaini yangu makubwa tuzo hiyo itafanya jumuiya za kimataifa kutupia macho nchi ya Yemen, na naamini wakiona kazi sio ya kawaida ya Jilal Albina watahamasisha hatua zaidi za kusaidia watu ambao wameteseka. Hongera kwa Jilal Albina.
Barabara kabisa, ni wakati wa makala na nampisha mwandishi wetu wa Uganda John Kibego akizungumza na mkimbizi Fidel Busimba aliyeko katika kambi ya wakimbizi ya Changwali magharibi mwa Uganda.
Nilikuwa artist, mimi nachapa picha za watu. Mina wachapa.
Unajua kuchora.
Mina ya kuchora. Na kupakala marangi kwa manyumba kwa vizimbe. Wanasema kwa Uganda ni vizimbe. Nika change, nikaenda kwa mnini kwa muziki. Saimi niku muimbaji mzuri sana. Lakini shida ya pesa na producer ndiyo inaacha mimi hamunisikii. Lakini niku muimbaji mzuri sana.
Kuhusu kipaji chako cha uimbaji?
Kuhusu kipaji yangu ya upaji.
Umetunga nyimbo gani basi?
Nyimbo zipo.
Nyimbo gani, niimbie kidogo?
Oh, wandugu, maisha ni ya Mungu, tupendane, tuungane, hivi kweli unanikataa kwa nini? maisha ni ya Mungu, usinikatae. Hapa sisi wote tumetoka mbali sana.
Asante sana kaka Fideli. Nakupata sana. Ni kitu gani ambacho kilikusukumiza kutunga wimbo huu?
Mimi kutunga wimbo huu nimeangalia ndugu zangu sana, wakimbizi wanatoka Kongo, wanakimbia hapa Changwale, wanakuwa wakimbizi. Wanafika OPM ile iko pale inawapokea kama vile wakimbizi. Lakini angalia saa hii, watoto waende kwa masomo, aseme ni lockdown. Sasa hivi kweli mie kikimnishimamisha ni kwa ndugu yangu. Kama anaenda kushamba, akimaliza pata hiyo saki 10 za mihindi anauzisha, na mie ananipendaka, naenda mulomba anipatia mitaro 2-3, mimi na ku studio natusha muziki.
Manake unawachagiza watu kupendana.
Watu tupendane kwa ndugu yangu, tupendane. Tunafia nini kabisa? Roho mbaya nini kweli?
Sawa sana.
Amani ndio moja.
Wimbo huo umeurekodi tayari?
Kwa YouTube andika Fidel Busimba Karafuru Job, andika new song 2021. Watikuonesha.
Unataka kuchukua wapi kipaji chako hicho cha
sana? Mpaka hii dunia yote ni imalize. Mie Fideli Kristo anaangalia hapa.
Unataka kuwa kama mwimbaji gani?
Wanamtaka Chike. Chike iko Nigeria. Chike. Acha nikuimbie nyimbo ya Chike. Show me make I know now. If you told me make I know now. If you don't tell me you make I know now. If you don't know me you. Nobody
sawa sana Fideli, ni msaada gani ambao mungependi kama vijana wakimbizi waimbaji? Kwa sababu nimeona vijana wengi kutoka Kongo wana kipaji cha
kuimba. Tuna kipaji cha kuimba, hata dance, tunapika loketo. Na Kongo tunapika kan loketo.
Mungependa msaada gani mkiwa hapa?
Msaada kama niko hapa, akia atuangalie, tuko na talent lakini zinakaa chini juu hatujue nani atasaidia nani.
Kama shirika la UN ndio linasaidia sana wakimbizi,
unaliambia nini? Sasa shirika la UN kinani inatu tunaiomba wanisaidie, wanitoshe hapa mwa hii maisha, niende anywhere.
Ungependa nchi gani?
Mimi ningependa USA tu.
Shukrani sana John Kimbego kwa makala hiyo, na kila laheri Fideli katika harakati zako. Umewadia wasaa wa mashinani. Tumsikilize Inga Anderson, mkurugenzi mtendaji huyu wa shirika la Umoja Mataifa la mazingira duniani UNEP, na ujumbe mahususi kwa siku ya leo ya kuelimisha umma kuhusu upotevu na utupaji wa chakula.
Food is never waste. Chakula kamwe si taka, na chakula hakipaswi kamwe kupotea au kutupwa. Sasa ni wakati wa kuunganisha nguvu kukabiliana na malengo kadhaa ya maendeleo endelevu, kubadilisha mifumo yetu ya chakula. Tafadhali jiunge nasi katika kuhifadhi thamani ya chakula yenye gharama kwa kila mtu katika sayari hii. Chakula si taka kamwe.
Food is never waste.
Shukrani sana Inge Anderson kwa ujumbe huo.
Usiku inafika, tota mami na pashulale.
Naam, kibao hicho cha Loko Kanza ndio kinaweka nukta ya jarida letu kwa siku ya leo. Lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org/sw, hali kadhalika YouTube na Twitter, andika @habariza UN, ambako huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi nasema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Yani maneno tota mami na pashulale.
Hapa dunia mambo mingi mtota mama, mapendo njo mwisho enye Mungu alituomba di.
Usiku inapika, tota mami na pashulale.